Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te levantas de la cama. Kaixo, y sabes
berriro
que te
ere, gora eta bera irratzaioa entzuteko gogoz zaudetet doi.
Los demás también lo sienten, pero pasan como ves. No es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica le
berriro dio, kaixo, gora eta bera irratzaioa entzuteko gogoz zaudetet doi. Gaurkoa 182 garren irratzaioa izango dugu. Eta beti moduz, ba musika eta irakurtzeko edo eta zuek, ba hortik belarria jarri eta entzuteko parada izango dugu duzue.
Ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay.
Gaur punka eta baita ere bakarlariak entzuteko aukera izango dugu. Rock taldetxo baten abesti batzuk ere bai, parada abesti, jotuz onda. Eta baita ere, funkaren barruan, iluntasuna izango da. Hoi abesti edo talde bat ere bai. Eta gutxo gara, hoi izango da musikalki entzungo duzuena.
Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras.
Baita ere, letrak izango dituzue, dire ahotik irtengo direnak. Eta horietako batzuk bazein izango dire noreitxe aipatuko dizkizuet. Bata liburu baten aipamena egin egin dizuen, gaztelera segingo dut, ez bai dut nik irakurri, baina irakurtzeko biziz dago, lagun batek asko gomendatu zidalako, Titius Altius Fortius, El Libro Negro del Deporte, alegia izenekoa, eta, bueno, ea, egun batean irakurtzen dudan, beste, euskadan gainuntzeko muzin eginez. Eta hoxean liburu horren aipamena, sinopsia eta barrak egingo izkizuet. Gero baitare beste kontu bat, zergaiti kontatuko izkizuet edo irakurriko izkizuet, Ronald Toporren arabera, ilustratzaile, margolari, zinemagile, eta idazle frantziar horren ehun arrazoi neure buruaz beste egiteko edo zeure buruaz beste egiteko bere alako batean. Eta baitare badaukagu beste testu bat irakurtzeko gogoa, badaukat, zue irakurtzeko gogoa, Aze Luzarragak bere blogean idatzi duena. Hoiek eta zertxo bait gehiago, gora eta bera irratza joan. Kakaizona irratitik zuzenean egin joi dugun irratza joan. Eta Arroza Zarean eta Ekaitzaldia Blogspot gunean baita ere entzun dezakezuena zuzenean edota ezain zuzenean nahi duzuen momentuan alegia. Eta azteko Ceniza en la Boca izeneko bakarlari bat, bakarlari punk horrelako zerbait deituko diot, musikalitatearen eta musikaren kalitatearen begiratuz, eta No te preocupes mama izeneko abestia dakarkigu, Ceniza en la Boca izeneko bakarlariak.
Esta manifestación, cuando oscurezca el día, cuando el día diga se acabó. Personas inconformistas con cócteles Molotov, personas inconformistas con cócteles Molotov. Nuestros ojos demuestran la rabia. Detrás las tetas encapuchada. Se esconde el deseo, se esconden las ganas de matar, de acabar con la injusticia social. Las calles llenas de fuego, contenedores y vallas por el medio. Medios de comunicación a nuestro lado van corriendo, pero siempre defendiendo lo que para el gobierno es correcto. Han caído 10 de los nuestros. Esto se está poniendo serio. Siguen volando las piedras, siguen prendiéndose fuego. Siguen volando las piedras, siguen prendiéndose fuego. Maderos antidisturbios por los suelos. Maderos antidisturbios por los suelos. Cuando todo se disuelve, cada uno a su casa vuelve. Quedan 30 rezagados reventando los bancos. Quedan 30 rezagados reventando los bancos. Al día siguiente en los periódicos, una manada de radicales y violentos se manifiestan ilegalmente en el centro de la ciudad, destrozando el disfraz de esta absurda sociedad, dejando ver entre maderos la cruda verdad. No te preocupes, mamá, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? No te preocupes, hermana, ¿qué tal el fin de semana? No te preocupes, mamá, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? No te preocupes, hermana, ¿qué tal el fin de semana? Maderos antidisturbios por los suelos. Maderos antidisturbios por los suelos. Maderos antidisturbios por los suelos.
Bueno, abesti hau ba zenbait telebistatan eta egunkaritan eta irratitan ba entzun den ba histori baten arira ba jarri dut. Ba bueno, entzun duzuen moduan ba ez dauka egundoko kalitaterik, baina ba, gora eta bera irratzaioak ez du horrelakorik aurkitu nahi, edo, bueno, ez da bere nahia, eta kalitate musikala ez duen edozein lan ere, ba, onartzen dugu, ba, adibidez esaten duenak, ba, bere garrantzia badu. Eta gutxi gora bera, ba, horixe bera gertatu da, abeslariak esaten zuen moduan, ba, nola zat du hori daztu dintzait, destrozando el disfraz de la ciudad, berak esaten du, ez? Ba, horixe, ba, iriaren disfraza ba, zuntzituz dabiltzen ba, gazte edo, no? Ez hain gazte enkaputxatuen inguruan, eta justu, ba, ikusi dut ze unanimitatez eta ze hipokresiaz hitz egiten den antisistema batzuetaz, eta nola ez den ba antisistema deitzen dioten horretan, ba ez den ba kakots ideologikorik bat ere aipatzen, ba jendeari horrexe okurrikutuko balitzaio moduan, ez? Ba kaleari kaleizu matea, ez? Eta justu ba horren arira ba entzuna dago ba izan diren ba zute eta borroka hoien arira ba, Espainiako hiriburu batetan, probintziko hiriburu batetan, ba horixe, ba inguruan dagoen ba fasistarik haundinetakoak daudela, ba bertan nagusi, eta nahi duten gisa ba hori menpean hartu nahi izaten dutela ba beren hiriko jendea, hori bertako jendeak jendeari entzunda. Eta bueno, ba hortik aurrera ba beste konturik izatea gaiontaz. Gero Roland Toporen ba testu batzuk testu bat, baina 100 arrazoi hoiekin irakurriko dut, baina aurretik ba Ceniza en la Bocaren beste abesti bat entzungo dugu, bedo batiz bat ez delako bere abestia, Tiempos de Ayer izateko abestia, ba Helber Boys taldearen da, ba, ondoren, oi talde baten pareta besti ba, pintxatuko ditu dalako, ba, bueno, zubilana eginez, zeitzen la bokaren bertzio hau jartzen dugu, ba, Helmer Ruiz taldearen da. Paris, 1928, 1987. Ilustratzaile, margolari, zinemagile eta idazle frantziarra. Etorkin judu poloniarren semea. Gurasoak nazien jasarpenetik iesean joan ziren Parisera. Aita, Abraham Topor, margolari eta eskultore sonatua zuen. Arte ederrak ikasi ostean, ilustratzaile gisa lan egin zuen hainbat aldizkari eta kasetetan. Besteak beste, Arakiri eta Helen. Fernando Arrabal eta Alejandro Jodorowskirekin batera, ba, panik mugimendukuaren eratzaileetako bat izan zen, ba, 1972an, Le Locataire Chimiquier, eta 1974ko kontua hori, da, ba, toporren ba, eleberri ezagundena. Eta 1976an, ba, Roman Polanski zinemagile poloniarrak obra horretan oinarritutako filmea egin zuen, ba, Le Locataire izeneko filma. Ipuingintza, poesia eta antzerkia ere erruz landu zituen, eta guk ba, bere obra laburretako baten alde egin dugu, bueno, hau esaten du itzultzaileak, eta bueno, ni neuk ere ba, horren alde egin dut, ba, orain irakurri egingo dudalako. Euskaratutako obra zerrenda bat da, eta Toporren ukituko, ba, osea, Toporrek ba, berak ba, ukitutako orori bezala, ba, surrealismo, sindismo eta humore beltz kutsu uka ezina dario. Hemen behingoagatik, ba, astelen eguzkitzu bat daukagu, eta zergatik ez, erronka polita, bueno, aste arte esango duke, eta eguzkitzutik ez du bate. Baina berdin dio, zuk entzuten duzun eguna izaten dela ere. Ba, erronka polita izan liteke, ba, idazlearen ironiari arrapostu egitea. Gaur bertan, ba, geure buruaz beste, ez egiteko eun arazoi on zenbatuz. Gonbida hor dago, eta erantzunen zain, ba, gelditzen gara. Orduan, ba, bere alakoan, neure buruaz beste, egiteko eun arrazoi on. Eta, bueno, ba, hauetako batzuk irakurriko ditut, hileran, alegia, tartean, ba, musika jarriz, denak irakurriko bai ditugu eun dira eta. Jada hilik ez nagoela ziurtatzeko modurik onena. Azkenengo errolda ez da baliozko izango. Lurraspian nire zain besterik ez daude parrandan azteko. Zaldiak ere akabatzen dituzte. Nire garaikidek gehiago estimatuko naute. 2000-garren urtearekiko obsesioa gaindituko dut. Huerterren moduan, ba inork ez du nire jakintza berriro zalantzan jarriko. Nire kantzerra barregari usteko, edota horoskopoari gezurra esan arazteko. Nire psikoanalista arruinatzeko. Hauteskundeetan alderdirik hautatu behar ez izateko. Buruzoiltasunaren aurkako konponbide utzezina. Azkenean, utzetik hasiko naiz berriro. Heriotzak ohorez betetzen zaitu, jauntxo azkenean. Ez naiz horren bakarri sentituko. Datoren domusantua nire eguna izango da. Bizitza galestitu da, heriotzak ordaingarri jarraitzen du. Sustraietara itzultzeko moduriko onena. Burutu dezakedan borroka arte bakarra. Ekologista zintzoa izateko, belarra berdetu dadin lagunduko dut. Bueno, hori bukaerako hori zoragarria, 20. hori. Ekologista zintzoa izateko, belarra berdetu dadin lagunduko dut. Hor, ba, aurretik aipatu ditugun surrealismo, zinismo eta humore beltza denak biltzen dira. Eta beste bat asko gustatu zaidana horoskopari gezurra esanarazteko da. Bueno, lehenengo gehien ondoren, ba ondoren, ba beste batzuk irakurriko ditut, baina lehen aipatu moduan, ba hoi talde bat jarriko dizuet jarraian, Skinhead Zarrapastroso izeneko abesti bikaina dakarki dute, Deserción taldeak. We'll be right back. Eta gu gure arrazoi horiekin jarraituko du. Ba hori xe, lehen moduan lehen esan dugu emu, ba bere alakoan deuru buruaz beste egiteko egun arrazoi on. Hogeita bat garrena, eguna harri zuri batekin markatzeko. Nire organoak hobeto erabiliko dituzten beste batzuentzat izan daitezke. Tokia gazteentzat. Protagonista azkenean. Exhibizionismo zoaren abantailez gozatzeko disekzio gela batean. Berraragiratzearen plazer txikiez gaunditzeko. Bizurten amezgaiztoa amaitu da. Nire obrari alderdi morala erantzteko. Orea daukadala sinestarazteko. Testu horrek testamentu balioa hartu dezan. Munduko hiritar bilakatuko da naiz. Eutanazia ez da zakurrentzat. Azken hitza neurea izango da. Frantziarren 167a heriotz zigorraren alde dago. Erretzeari usteko modu ona delako. Neure bitasuna errazteko, bat bakarrik gelditzen bada argiago izango dut. Erditzeak baino min gutxiago egiten duen askapena. Ez daukat jantzeko arropa gehiago. Ez dut gizarte segurantzaren defizita areagotu nahi. Judua dakabatzeko mundu guztiago zela. Gehiengo isilaren parte izateko. Egiarena. Bizipozez, beretako alargun gaztea utzi nahi dut. Ezin naiz gehiago, ezin egonean bizi. Desodoranteak traizioa egingo didan jakin gabe. Honela, urrengo mobilizazio orokorrari, ies egingo diot. Nire misterioa mantentzeko. Neutroi bombak ez daukala ezer nire urka egiaztatzeko. Dietari gabe eta horren inguruan pentsatu gabe argaltzeko. Opor hasierako errepide busaketetan parte ez hartzeko. Beste norbaitek erailketaren ondorio latzak pairatzea ekiditeko. Bueno, ba, hemen ere tartean, bueno, esango duke denak direla zoragarriak, baina ba, badauzka ba, batzuk zoragarriagoak, batzuk gehiago ikutzen dutenak. Adibidez, nire bitasuna errazteko, bat bakarrik gelditzen bada, argiago izango dut. Edo eta judu bat akabatzeko mundu guztiak bezala, hori zoragarri izan da. Eta beste bat ere buruan geldu zaidan da, bori, bizipozez betetako alargun gaztea utzi nahi dut. Eta ez dakit, 50. esan aldudan, energia, kafea eta azukrea aurrezteko. Bueno, ba, ondorengo 50ak, ba, jarraian, baina, desertzio den beste abesti bat, kriminal honesto izendekoa, ba, hori xe, ba, espetxeako, ba, kriminal majo baten ingurukoa. eta beste 25 bat irakurriko dizkizuet. Bueno, norbait berandu etorri bada. Roland Toporen ba bere alakoan bere buruaz beste egiteko edo neure buruaz beste egiteko, ba egun arrazoi honetaz ari gara eta hau ba 51garrena izango da. Ispiluan neure buruari zo egiteko, beldurrik ez izateko. Eta ileskorra badaiz, lehen bai lehen jakin beharra dut. Elikatzeko aho bat gutxiago. Guztiei erakusteko ez naizela kikiltzen. Neure ilezetan negar egiten dutenak zenbatzeko. Beste aldea ikusteko bertan baldin badago. Burua behingoan akabatzeko nahiago, ile urdinduak banaka-banaka akabatu beharrean. Pistolarekin zarata aterako dut gaueko 10 ostean. Gazarekin azkenengo zigarretaren xarmaz gozatzeko. Eskegita, soka arrunt bat sorte ondeko kutxun bihurtu dadin. Trenaren azpian, beste oporraldiak luzatzeko. Lotarako piluleekin, berandu-berandu arte lo egiteko. Elektrokutatuta, bazterrak astintzeko. Leiotik jauzi eginda, igogailuari diedan beldurra gainditzeko. Eriotza, dirudienez, emakume harina da, libertituko nau. Arpidetzak mantentzen baditut, ez dut deus galduko. Animalia txikiekin egoteko. Elvis Presley hiltzen urte berean hiltzeko. Zergak ez ordaintzeko. Alokairua ez ordaintzeko. Gauetan zurrunga ez egiteko. Egun sentian itzuli eta nire etzaiei oinetatik oratzeko. Zahartzaroan neure burua plagiatzea ekiditeko Giorgio de Chirico bezala. Desagertzeko arriskuan dagoen espezia naizelako eta inork ez nauelako babesten. Azkenengo unean, esateko esaldi ezin ederragoa prestatu dudalako eta gehiegi itxaroten badut ahaztu dezakedalako. Bueno, hori ere politia, azken aurreko moduan, ba, desagertzeko arriskuan dagoen espezia naizelako eta inork ez nauelako babesten. Bueno, beste talde punk bat, Bartzelona aldeko puntalde baten, hiru abesti jarriko ditut, normalean bi jarri baditut ere, ba, batik bat, ba, pare eta abesti zeharu motza direlako, minutuz azpikoak lehena, el tabako apesta. Eta, bueno, ba, el tabako apesta, hori, neskarriaren ondoren, tabakoak berak bat neska ematen duelako, muros izeneko abestia, dakarki dute, ba, absurdo, guaita ere. Ia. Yeah. Eta, ba, lehengo ariari jarraituz, bere alakoan neure buruaz beste egiteko, ba, eun arrazoi on horiek botaz. estilo beste aldea ikusteko ikustera joateko, ea oraindik Virginiarik bada. Hori izango litzateke bere epitafioa. Elbarriak nire ilobi gertezan. Vampiro bilakatzeko, benetako deskagazten odol miragarria edateko. Beti nahi izan dudalako hildakoen hizkuntzan hitz egin. Gustu laguntaldea berritzeko. Legearen gainetik egoteko. Ondo egindako suizidio batek, larrujotze arrun batek baino gehiago balio duelako. Erietxe batean ez hiltzeko. Nire buruak, nire odolak, mihise batean arrasto ederra marrastu dezan. Neure burua gorrotatzeko, mila arrazoi on ditu dalako. Bueno, ba, zeure buruaz beste egiteko, ba, arrazoiak. Eta, ba, Monstruos de Hierro izateko abestia jarriko izuet, absurdo taldearena, eta ondoren, ba, beste zertxo bait irakorriko dut. Absurdo. Historiari jarrituz, esan dudan, ba, irakurketa, egin nahi dudan irakurketari jarrituz. Gobernu progreak, imperialismoaren baliabiderik erainkorrena direnean, izateko testua nahi duen irakurri. Eta, bueno, ba, horren laxe, ari naiz. Hementxe, aurre jarri dut, hori da. Eta, jarraian, hementxe. Haze, luzarra garen... Gorri beltzean izeneko ba, blogetik hartutako testu luzea da, orduan, ba, ez dakit, pare bat, ba, hiru bat zatitan irakurriko izuet. Gobernu progreak imperialismoaren baliabiderik erainkorrena direnean. Aspertutan daukate sare sozialetan eta hainbeste giro eskertiarretan, Latinoamerikako gobernu progre eta ustez antiimperialistek jasotzen dituzten txaloek eta laudorioak. Egi esan, imperioak ezin zuen modu bikainagorik pentsatu, eskualdean ezinbesteko dituen plan guztiak aurrera eramateko. Ez dago modu hobeagorik, bestela gizarte erresistentzia undia piztuko lukeen proiektuak isilean eta protestarik gabe, edo dagoenean, ba, protesta apurra, ba, gori, ba, isilaraziz, eta kolpeka errepermituz, ba, progre askoren txalo artean, ba, gautuz, edo langile bihurtuz, eufemismoa onartzen badugu, edo akabatuz bihurtuzuten. Zilarra, urrea, kautxua, kobrea, petrolioa, kafea, kakaoa, emanko herririk miserableenak. Aurrera bidearen mesederako, noski. Hori, mendebaldeak mendeetan egindako oparia, ba, hori da utzitako ondarea. Espolioak ez du etenik izan, eta ez dauka etenik izateko itxurarik. Testu inguru horretan, asko guztu dute Venezuelan, Ekuadorren, Bolivian edo Brasilian, Argentinian edo Uruguain, azken horietan baino zoenek, baino ez, seguruenik. Imperialismari aurre egin eta azkenean, ba, inbeste mendero doztean, ba, Latinoamerikari buru jabetza emango dioten gobernuak daudela egun. Hala ematen du haien monarkek, haien monarken hitz zutsuak, demagogia merkea, entzun eta imperioaren itxurazko azerrea ikusten dugunean. Argi dago, antzerkiak, emaitza onak, ematen ditu beti. Eta horrelaxe jarraitzen du, baina, beste abesti bat jarriko dizuet, The Usual Suspects izateko... Eta... Horein. Da. Batetan joa. Testuarekin jarraitu nahi dut eta jarraitu dut. Errealitatea ordea beste bada. Larriena seguruenik herri horiek guztiek batere salbustenik gabe sinatu duten ituna. IRSA delakoa. Baten bat estatu propagandak trompatuko balu hemen ikus lezake esaterako jatorrizko herriek zer deritzoten Amerikar Estatu Batuak, Europa edo Txinatik bultzatutako integrazio plan honi. Venezuelako gobernuak herri indigenekin dauzkan gatazketako asko, ba, IRSA-ri, lotutako planen baitan baino ezin dira ulertu. Hala, ba, Venezuelako eta Kolombiako presidenteak zirenek, ba, Chávez eta Uribek, ez zuten iritzi oso desberdina plan horren garrantziari buruz. Orain, testu inguru horretan, Evo Moralesek iragarritako azpigeutura berriaren albistea iragarri dugu. Irakon garraio bidea eraikitzea. Bai, marxismoak oro har gauza askotan egin du bat ideologia kapitalistarekin jatorretik neurri handi batean kapitalismo perfektua lortzeko ezkerreko irakurketa bat baino ez baita. Eta muturreko industrializazio geneetan daroa. Jakina, azpigeutura zuntzitzaile hori askoz hobea izango da Estatu Batuen ordez, Txinak eraikitzen badu. Azken finean, zein da egungo kapitalismorik indartzuena Txinako abizik. Eta jarraitu egiten du, baina...
See ya!
silencio. Es ella mi run. Es ella mi cry. Es ella mi run. Es ella mi cry. Corporations came and we just left our homes. This must be a lesson for all of us to learn. They will come again for bigger and for more. If we don't stand up for ourselves, they keep us the score.
Mugitzeko markatu kereseago entzungu du abesteri. Ba, hoxe Irsa Latinoamerikak ipar globala entzat ekoitzi behar dituen produktuak azkarrago mugitzen hiltzaile pedigri dundek. Kubak, baimenduak baimendu, ez zion utzi estatu batu eta estatu batu errentzako azukrea eta oro har, ba, mendebaldeko erretzaileentzako tabakoa ekoizteari. Boliviak, besteak beste, ba, gero eta kinoa gehiago ekoizten du Amerikako vegano alternatiboek euren kalitate gondeko proteina dosia izan dezaten. Argentina lehen munduarentzako transgeniko eskoizle nagusienetako bat da. Kristinaren txaloen artean. Kolombiak urtez urte bilatu ditu mendebaldeko merkatuak behar dituen kafe eta koka dosiak ziaren babespean. Eta orain, merkatu potentzial izugarriak daukan ba produktuak, marihuanak, bere ekoizle ofiziela lortu du Uruguai. Dena Mujika jator eta anarkista oiari esker. Kakotxartean bi hitzoiek. Estatu batutako enpresa farmazietikoak ezin dira zoriontzuagoak izan. Zenbait estatuetan, marihuana minbizia sendatzeko botikak egiteko lege estatuta zegoen, baina legezko ekoizle eta hornitzaile falta zitzaien. Orain badaukate, eta egungo negoziorik arrakastatzuenak lasai har dezakernaza. Sorosek eta Rockefellerrek ez dute patirrika alferrik arindu Mujikak behar zuen publizitate kanpaina finantzatzeko. Berak aitortu duenez. Monsantok ere, ba, lasaiago jarri dezake, marihuana transgenikoari buruzko ikerketa burutzen, non esperimentatu, saldu eta zabaldu baiteko orain. Itxurazko etzaigoen atzean, munduko gobernu guztiak bat datoz funtsezko interes eta ikuspuntuetan. Izan ere, munduko gobernuak tokian tokiko elite militar eta ekonomikoak dira, eta zelan ez dute bada elkan uluertuko. Hala, Latinoamerikan beti egongo dira ipar globalak behar dituen gizarte laborategiak. Lehen gaiak, lurrak emandako luxuzko produktuak, eskulan otzana, merke-merke. Eta orain, estrategia borobiltzeko, eskerraren txaloen artean, estatuek ez dute ezer doan oparitzen. Horixe, azelen hausnarketa eta testua euskeraz, eta gazteleraz ere aurki dezakezuena, gorri beltzean gunean. Eta, jo, izeneko askoitiko desertutako talde baten abestia, muru izenekoa, jarraian. We'll be right back.
mucho. This is for my black friend.
Eta Citius Altius Fortius, el libro negro del deporte liburuz, estua Federico Corriente eta Jorge Montero gidatzetakoa, eta bueno, Pepitas de Calabaza argitaletxeak ba argitaratu zuen da duela ez dakit hirula urte edo. Desde la transformación de las fiestas y juegos populares en deportes, pasando por las distintas nociones de la cultura física que se han sucedido desde la antigüedad hasta llegar a nuestros días, este ensayo analiza el proceso de difusión internacional del deporte y su evolución en el seno de la sociedad moderna, prestando especial atención al papel de los deportes en la configuración del liberalismo decimonónico, el colonialismo y el imperialismo, haciendo especial hincapié en el destacado lugar que ocupan en el discurso ideológico totalitario. El deporte no solo es una válvula de escape y un mecanismo de control social, sino también una ideología de la competición, de la selección biogenética, del éxito social, de la participación virtual. Lejos de limitarse a reproducir en formato espectáculo las principales características de la organización industrial moderna, reglamentación, especialización, competitividad y maximización de rendimiento, cumple además una misión ideológica de trascendencia universal, encauzar y contener las tensiones sociales engendradas por la modernidad capitalista. Este libro es un trabajo crítico, riguroso, muy bien documentado y de lectura ágil, que aborda la relación entre deporte, democracia y totalitarismo desde una perspectiva completamente inédita, tanto dentro como más allá de nuestras fronteras. Los autores han participado desde los años 80 en diferentes proyectos de crítica social, huyendo siempre del aire viciado y enrarecido de la militancia política. Casi desde sus inicios forman parte de la columna vertebral de Pepitas de Calabaza. Este es su primer libro, escrito en coautoría, es un texto más que brillante, deslumbrante. Eta bertako ba testutxo bat agertzen da ba, jarraian. Bueno, lehen esan dizuet, ba, irula urte direla, es, ba, 2011an egindakoa da, osea, urte gutxi dira. Eta 2011an irailean, alegia, ba, urte ba, pare bat, eta zertxo gutxi gehiago barki. El deporte ha dejado de ser un espejo en el que se refleja la sociedad contemporánea para convertirse en uno de los principales ejes vertebradores, hasta el punto que podríamos decir que ya no es la sociedad la que construye al deporte, sino que este el que constituye en no poca medida a la sociedad. El deporte es una teoría general de este mundo, su lógica popular, su entusiasmo, su complemento trivial, su léxico general de consuelo y justificación. Es el espíritu de un mundo sin espíritu. Horrela ba, joren beste abesti bat entzun horretik, anuntzioa.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada.
Gora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako Kakainzona irrati azketik. Non? Arroza zarean, kun Kakainzona eta ekaitzaldia gunetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura sozial azkea.
Por falta de interés, si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Abestia ba urolako urola bailadako ba drogazaletasunaren ingurukoa da.
Kalera atera naiz ospiral gabian lagunak non diran ikustera noa zapatutik ona gauzak aldaudira hause hau ikusten dena, ze jende arraroa.
Horixe dire talde kutxundetago bat, justu Azkoitiko eta Azpeitiko jendeak bizia eman zion taldea, eta bere musikalitateetatik ba izugarri gustatzen zitzaidan da, naiz eta niz naizen bat ere rockeroa edo esango dugu. Eta ba hoxe, ba beti moduz hitz batzuk esango ditut, gora eta bera irratzaioa entzun duzuela, Lurbarruko Izakiak aurkeztua izan dela, Kakaizona irrati azketik ba zuzenean eginoi dudan irratzaioa dela. Eta ba musu maitagarri bat merezi duzu dutzat, eta 183. ba iritsiko ote da. Esan behar dizuena hoxe izan da, eta ba beste gomendiotxo bat batzuetan egin ohi dudan moduan, ba Socialista Popular gundea, socialistapopular.blogspot gundea, eta ekaitzaldia.blogspot gundea ere ba bisitatu ditzake zuela, ba Kunkakaizona eren ba gundea, eta baita ere ba Arrosa gundea bezela. Azken abestia arekin dutxuko zaituztet, Amurruetik, Algo más que un perro izateko abestia dakarki dute, Perdido entre ilusionesek.
Si te canto a ti es porque eres más que un perro, amenizándonos las tardes. Estos acordes son para ti, compañero. Estos acordes son para ti, compañero. En una tarde de febrero, en enterraron nuestros sueños. ¿Cuál es el precio de la vida? Si la droga vale más que un perro con una garrafa de gasolina. Quemaron nuestros sueños. Quemaron nuestros sueños. Quemaron nuestros sueños. Y en el suelo calcinado te encontré. Y en el suelo calcinado te encontré. Si no tuviéramos atado. Si no tuviéramos atado. Como siempre por la ventana. Podrías haber escapado. Entre lágrimas, rabia y dolor. Fuiste enterrado, Trivius. Ninguna muerte es en vano. Por eso llevo tu nombre tatuado. Por eso te llevaré siempre tatuado.